Türkmenistan'da häkimetler Mavlid bayramı, ýagny Muhammed peýgamberiň doğulan güni münasibetli gurulan sadakalar üçin telekeçilerden mecburi pul azyk toplady. Şeýle de mollalara munun bilen bagly aspezleri, hyzmat etmeli adamlary öz hasaplaryna guramalaşdyrmak tapşyryldy. Bu ýyl musulmanlaryň uly sarpa goýýan Mavlid al-Nabi bayramy 27-nji sentýabra düşüp, ol eýýäm bir gün öňünden bellenip başlanýar. Bayram münasibetli tiýsinde güni türkmen häkimetleri Göktepe'de ve onun goloyundaky öwliýalarda günortanyk naharlaryny berdiler.
Sadakalara her kim gelip bilýärdi, saçaklarda adamlaryň ençeme ýyllap dadyp görmedik, azyklary we şireli suwlary goýulupdyr. Esasy naharlaryň ýany bilen hödredilen alma, mandarin, banan, gawun, garpyz ýaly önümler hem näçe diýsen bardy. Sadakadan soň mätäç adamlara azowlyk maliýe himayaty hem paýlandy.
Dip sadakada bolanların biri 28-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Emma muňa gatnaşanların köpüsünün hosallyk bilen ýatlaýan bu sadakalary üçin yerli telekeçilere mezbura azyk we mal eteristleri bilen üpçin etmek tapşyryldy.
Yerli ýolbaşlar munyň üçin dürli görnüşli iýrimişleri, şirili suwlary, kökeleri, tuwyny we unu da haltalap satın almağa mecbur ettiler. Kävelerine 10 tuvara unuk mal getirmek tavsırıldı. Şöyle de menin ve menin tanıyan başka da en çeme telekeçimden 20 manat mesbirine pul toplandı. Bunun iyi de vuracak tamamı yok. Tevabı ertesi gelip biznesini elinden almacaklarına kepil yok.
Deyip yerli telekeçi anonimlik sertinde gurrun verdi. Havarçımız devletin sevda edarlarının yol vasılarına hem azık salgıdının salnandığını anıkladı. Mutal üçün, yerli un önümçülük kärhanasına 15 çemisi xalta yukarı hilli un bilen üpçin etmek varada dilden buyruk verilipdir. Sadaqa bilen bağlı mezburi talaplar devlet tarapından bellinilen dini işgärlere hem degisli boldy. Havarçımız mollalara ve mücevürlere aspezleri sadaqa gelenlere hizmet etsek adamları dağı özlerini tapmak tavsarlandığını aytdy. Sol bir wagtda häkimetler sadaka gelenlerden hem bir talaby berja etmegi toradylar.
Sadaka gelen badyny nahardan soňra prezidentin onuň kakasynyň adyna doga dilek edilenine hökmany amin diýip seslenmek tapşyryldy. Hudaýyň adyna diýilip berilýän sadakalar hem siýasy propaganda öwrüldi. Doga dileklerden soň imam prezident söýmek şeýlede ýurt ýolbaşlarynyň gep gybatyny etmelik barada ündedi.
Diýip bu ýagdaýlara saýat bolanlaryň biri gurrun berdi. Yukarıda beyan edilen ýagdaýlar barada Göktepe'niň häkimliginden gala berse de döwletiň gözükçiligindäki yerli dini idaralaryndan kommentary almak başartmady. Türkmen häkimetleri wagtal-wagtal döwlet siýasatyny wagt etmekde yerli mollalaryň we din wekilleriniň hyzmatlarından peýdalanýarlar. Bu ağırlıkta döwlet bilen iltisigi bolmadyk mollalara edilýän basyşlar güýçlenýär. Musulmanlar namaz okumak ve dini edebiyatı saklamak, spirtli içkilerden yüz övürmek ve sakkal östürmek üçin iyidiklerle iyidarlanyarlar. Türkmenistan'da din azatlığı kanun taydan kipillendirilyar. Bu ağırlıkta Türkmenistan yıllar boyu dünyada dini azatlığı in gödök bozyanların arasında galyar. Halkar kuramaları Türkmenistan'da dini cemiyetlere ve beylik dinlerin vekillerine berk basış ediyendigini haber veriyarlar. Ve yurdun hükümetini İslami öz siyasi maksatları üçin ulanmağı bes etmeye çağırıyarlar. Mavlid bayramı kâvr musulman yurtlarında tutus ayın devamında bellinilyar. Bu devirde dinçiler mecitlerde cemlenyarlar, Kur'an'dan ayetler okuyarlar, salavatları aydarlar. Ve Muhammed peygamberin ömrü varada vağız nefihi dediyarlar. Muhammed peygamber musulmanların tene namısı boyunca Rabiul Avval ayının 12-sini Mekke'de dünya indi. Munun Grigoryan tene namısı boyunca çak bilen 570-ci ya 571-ci yılın aprel aylarıdığı öydülyar.